У эфира «Свобода», с вами Ханна Соус. У гэтай паўгадзіне эфіру вас чакаюць рэакцыі на зняцце візавых санкцый з кіраўніка МЗС Беларусі, рэпартаж з вёскі Чапу Нівейскага раёну, эпіцэнтру афрыканскай чумы свіней у Беларусі і самыя апошнія звесткі з суду над мадэльерам Сашам Варламавым. Гэта ўсё цягам гэтай паўгадзіны эфіру, а пачнем з рашэння Рады міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Люксембургу. Міністра замежных справаў Беларусі Владзіміра Макея выключылі са спісу асобаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу. У заяве Рады міністраў замежных справаў Еўразвязу гаворыцца, што рашэнне прынятае, каб спрасціць дыпламатычныя кантакты паміж Еўразвязам і Беларусю. Спадар Макея застанецца ў спісе асобаў, у дачыненні да якіх дзейнічаюць абмежаванні Еўразвязу, але візавая забарона супраць яго не будзе ўжывацца. Гэтае рашэнне не адлюстроўвае нейкіх зменаў у палітыцы Еўразвязу датычна Беларусі. Еўразвяз захоўвае сваю палітыку крытычнага ўзаемадзеяння з Беларусю, у тым ліку палітыку санкцый з мэтай пашырыць павагу да правоў чалавека, вяршэнства закону і дэмакратычных прынцыпаў Беларусі, гаворыцца ў заяве. Таксама адзначаецца, што ў кастрычніку рада вернецца да пытання санкцый. Міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкявічус сказаў Свабодзе, што ён чакае свайго беларускага калегу Владзіміра Макея ў Брусэлі ў ліпені, каб абмеркаваць пытанне палітвязня ў Беларусі. Вось як спадар Лінкявічус адказаў на пытанне, чаму было прынятае рашэнне зняць санкцыі.
Вырашана так, каб устанавіць канал сувязі, таму што нам трэба падтрымліваць сувязь, нам трэба размаўляць, не толькі слухаць, але і перадаваць паведамленні наўпрост. Гэта асноўная прычына. У ліпені у нас будзе сустрэча, на якой мы будзем мець больш інфармацыі і абмяркуем далейшыя крокі. Мы лічым, што мы павінны ўзаемадзейнічаць з Беларусю, каб схіліць яе да нейкіх зменаў у стаўленні, асабліва ў адносінах да палітвязняў. Дзеля гэтага трэба выкарыстаць усе сродкі і ўсе каналы.
Ці думае Лінас Лінкявічус, што ў дачыненні да іншых асобаў у спісе неўязных таксама варта зняць візавыя абмежаванні?
З гэтым трэба асцярожна, бо такія крокі можна абмяркоўваць і разважаць толькі пасля таго, як наступяць нейкія змены ў Беларусі. На жаль, пакуль што сітуацыя няшмат змянілася. Сваім сённяшнім рашэннем мы нікога не ўзнагароджваем. Мы толькі ўсталёўваем канал сувязі дзеля ўзаемадзеяння, каб заахвоціць нейкія змены.
Міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкявічус. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных заявіў Свабодзе, што рашэнне міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу выключыць Владзіміра Макея з чорнага спісу канструктыўны крок.
С нашей точки зрения, это конструктивное решение в правильном направлении. Только через контакты и взаимоуважительный диалог возможно урегулирование существующих разногласий.
Андрей Савиных. Политолог Юрий Шавусов так прокомментировал в Свободе решение министра замежных справ Украины Евразвязу.
Про то, что господа Макей, хоча за все, будзе неким чином из этого списка выключены, размовы велися достатково давно. І асноўная аргументацыя Еўразвязу за тое, што яны хочуць захоўваць канал афіцыйнай камунікацыі з Мінскам праз міністра замежных справ. Гледзячы па ўсім, паўплывала на рашэнне тое, што вось некалькі было выпадкаў, калі спадар Макей дэманстратыўна адмаўляўся ад візітаў на нарады, у тым ліку на тэрыторыі Еўразвязу, напрыклад, у Кракаў. Нагадаю, што міністр замежных справ Мартынаў на момант складання спісу так само в эти списки не потратил, то есть тут существенное место такое выключение со списка по потрате.
Политолог Юрий Чавусов. Чаму Еўразвяз увёл санкции супраць Александра Лукашенко, Владимира Макея да іншых беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў? А пытанне ў Гомелі.
Почему ввели санкции? Не нравится им Беларусь. Мы не прогибаемся, как другие страны. Поэтому находят болевые точки и начинают давить.
Беспредел на государственном уровне. Надо что-то делать.
С моей точки зрения, права человека, нарушение прав. Очень неповоротливая система в целом. Белорусская.
Это злочинный режим.
Я думаю, необоснованно. Применяют. Лукашенко протестует против этих санкций.
Лукашенко, скорее всего, не устраивает просто как политик. В принципе, государство, оно
самостоятельно, независимо, ну, практически независимо. Не устраивает многих еще сближение России и Беларуси. Что касается белорусских чиновников, то я думаю, опять же, это люди, которые идут руку об руку с Лукашенко. Это его аппарат, его люди, и они таким образом и не устраивают. То есть, если это был бы другой президент, другая власть, то, я думаю, не было вопросов бы к этим людям.
Нечего обманывать народ и тот же Евросоюз.
Международное соглашение не выполняет. Права человека нарушает.
Беспредел на государственном уровне. Надо что-то делать.
Чиновник, он не знает, что делать уже. Он держится за кресло. Надо выгонять их, новых ставить.
Нужно выпустить политзаключенных. Нужно заставить правительство предпринять какие-то шаги для того, чтобы они стали замещать народ и его мнение.
И они тут робят еще, как побить, затримать, затоптать, выгнать с працы, выгнать с учебы простых людей. А потом едут в Евразвят и там ходят, потому что им там подобается. Когда им подобается жить в такой краине, где людей топчут, тому хай они сидят дома.
Я вообще думаю, что надо образумить. Именно чиновник. Не прислушиваются чиновники сейчас к народу.
Недовольны люди, но не имеют права мирно выступить.
Для простых граждан это никак не отразится. А для руководства этой страны несчастной это прекрасно. Может возьмутся за ум.
А пытание у Гомеле про визовые санкции. Мы протягнем после короткой обвестки про одну из наших будущих передач.
Крыж у память бойцов армии Краевой. Символь спречек про громадянскую лояльность этничных меньшинств. Есть белорусские поляки, те поляки у Беларуси. Что нация повинна памятать, а что забывать? По гэтых темах в праскім акценце вядуць спрэчку палітолог Сергей Богдан, журналіст газеты «Выборчай» Андрей Пачобут і гісторык Александр Пашкевіч.
Вы на хвалях свободы. Сегодня суд у Стокгольме выставил громадянца Беларуси Вользе Класковской официальное обвинувачение у замаху на забойство. Класковская обвинувачивается у тым, что у ночь с 29 на 30 соковика сёлета она спробовала забить своего мужа, пырнувши его ножом у грыдю и шею. На момент замаху отзначается у акте обвинувачения дитя выше изгаданной пары 2012 года нараджения знаходилось у кватыры. Суд над Вольгой Класковской мае адбыцца 4-5 ліпеня. А сёння ў Менску пасля двухтыднёвага перапынку аднавіўся працэс над мадэльерам Александрам Варламавым. Суду Олег Груздзіловіч.
Пракурор Андрэй Замірскі сёння на працэсе ў Ленінскім судзе Менска над мадэльерам Александрам Варламавым запатрабаваў яму пакаранне ў 5 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Пры гэтым пракурор прасіў суд улічыць, што Варламаў хворы, што ён мае інваліднасць, што ён часткова кампенсаваў нанесеныя страты. Сёння стала вядома, што ён заплаціў 20 мільёнаў кампенсацыі за несплачаныя падаткі, а таксама папрасіў лічыць ягоны ўнёсак у культуру. Пракурор назваў гэты ўнёсак значным. Ну, у чым вінаваты, паводле пракурора Замірскага Александр Варламаў? Гэта злоўжыванні, махлярства, празмахлярства, завалоданне маёмасцю і несплата падаткаў. Ну, у прыватнасці, паводле пракурора, нібыта Александр Варламаў атрымліваў грошы з бацькоў, з мадэляў, якія ехалі на фестывалі моды, тыя грошы, якія выдаваліся як прэміальныя, а насамрэч ён іх браў сабе. Сам Варламаў казаў, што ён гэта спаганяў на розныя страты, але пракурор даказваў, што доказаў гэтага амаль не было. Літаральна адзін раз, напрыклад, кіроўцы даказалі, што нейкія былі выдаткі аплочаны за стаянку, потым некалькі разоў было даказана, што ён заплаціў за аренду, але большасцю грошы нібыта былі скрадзены.
Олег, скажыце, калі ласка, працэс працягваецца вось ужо некалькі месяцаў. Калі ён скончыцца з улікам таго, што ўжо ёсць патрабаванне пракурора?
Сёння завершаная стадія судового расследавання. Былі агучаны важныя дакументы з Нямеччыны, якія, дарэчы, даказвалі, в тым ліку, што прыкладам цэнтр, дзе праходзілі паказы моды, што там все кампенсавалі, все заплацілі. Рэс-цэнтр все выдаткі заплаціў, а Варламаў даказаў, што нібыта это ён аплаціў. Так вось, гэта все было сёння завершана. Сёння пачаліся судовыя спрэчкі ў канцы дня. Заўтра яны працягнуцца выступам адваката Павла Піваварчыка. І нібыта, паводле Павла Піваварчыка, прысуд будзе агалошаны ажно у 20-х числах ліпеня, не менш за 3 тыдні, запрасіў суддзя для таго, каб падрыхтаваць прысуд, бо ў матэрыялах справы вельмі шмат дакументаў трэба падрыхтаваць.
Олег Грудзіловіч працягвае сачыць за судовым працэсам над Сашам Варламавым. Вы можаце выказацца наконт гэтага працэсу, а таксама пра іншыя падзеі, калі патэлефануеце на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Шмат шуму на беларускім тэлебачанні пра кангрэс рускай прэсы. Мой дед Микола Горцев у своих киноработах так само писал «Великий русский народ». И он працевал в ЦК КПБ, был редактором Лима, директором студии кинохроники. Зараз не спросишь, ты свядомо он в это веру, ты примушали. Але теперішня адміністрація президента, яка проводить гэты конгрес, так само наступає на те ж граблі. Міркує, яна розвалиться, як то ЦК КПБ, хоча люди там, напевно, розні. Чи треба гэта самоприніження? Сергій Шемійонко, літератор і проповідник.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
На хвалях свободы тут Ганна Суусер, тема сегодняшней программы. Министр замежных справ Беларуси Владимир Макеев выключили со списку особо, у яким заборонено въезд на территорию Евразвязу. В заяве Рады министров замежных справ Евразвязу говорится, что решение принятое, как спросить дипломатичные контакты помеж Евразвязом и Беларусью. Журналистка немецкого выдания «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» Керстен Хольм заявила в свободе, что подаденная в газете цитата Светланы Алексеевич, что белорусская мова вельми вязковая и литературно невыспелая, докладная. Прокурор попросил для модельера Саши Варламова 5 годов позбавления воли с конфискацией маемости и забороной занимать керовные посады. У Магерове начался международный фестиваль духовной музыки «Могутный Боже». Все лето ему 20 годов. Белорусские историки называют спробой поставить кропку на управдивом доследовании истории Другой Сосветной войны пляны Держдумы России увести криминальную отказность за критику деяния у Червоной армии подчас войны с гитлеризмом. Вы на хвалях Радио Свобода. Так сталося, что вёска Чапунь стала эпицентром африканской чумы в Беларуси. Неглядячи на шматликие факты экспроприации свиного поголовья с приватных подворков у Ивевского, Стапцовским, Воложинским районах, ветеринарные органы признали только один выпадок захворывания живёлы на африканскую чуму. А шагом потенциального распаусюду узбуджальника, названная господарка пенсионера Владимира Рагулы в вёсце Чапунь на Ивельщине, теперь все подъезды до населенного пункта взятые под вар. У собой Чапунь обвешаны карантин. У вёску ездил Игорь Корней.
Трапіць у вёску Чапунь немагчыма ніводнаму чужынцу. Праз адмыслова кантрольна-прапускны пункт спускаюць толькі мясцовых жыхароў пры наяўнасці пашпарту. Пры гэтым кожны праходзіць праз пільны дагляд загадчыка аддзелу таксікалогіі гарадзенскай абласной ветэрынарнай лабараторыі Александра Арловіча. По его словах, особливый режим тут будет действовать наименее месяц.
Моя задача по условиям карантина ограничить доступ людей, которые не связаны с жизнью в деревне. Кто-то, допустим, отдыхающие едут на речку, их уже не пускаем. Если есть родители тут, то есть приезжают с города, туда запускаем. Назад, когда выезжают, досмотр делаем. Вот есть представитель милиции, мы досматриваем, чтобы не вывозили никаких продуктов животного происхождения, там мясо, уже самодельные колбасы, потому что не знаем, из чего они сделаны. Не все, если такое есть, берем и в утилизацию. Поэтому все люди предупреждены, что они отсюда не должны ничего вывозить. Дальше очага ничто не должно идти. И дезинфекцию делаем, кто выезжает, обязательно еще колеса дополнительно обрабатываем обувь, нижнюю часть.
Чапунь вёска по мясцовых мерках немалая. 30 хатов, у яких пераважна живуть старые кабеты. Сямейных пару – одинки. Сярод их – гаспадары Рагулы, чей подворок лічыцца очагом эпидемии. Их хата месяца у іншым канцы вёскі, туды распоры зазіраюць толькі супрацоўнікі ветэрынарнай інспекцыі. 80-гадовая Ганна Булка жыве на ўскрайку Чапуні. Яна была адзіная, да каго ўдалося ў літаральным сэнсе дакрычэцца праз ветэрынарныя кардоны. Жанчына апавяла, што яе забралі зусім малое яшчэ парасятка.
У мяне парасётка было. Я купіла. Кажу, на дачку, весялей мне будзе. Прыду, кажу, хоць парасётка. Дам яму. Ну, я яму недзелі 4 яго купіла. Вот так, недавно я яго купіла. І здаровенькі, хорошы, прыехалі, забралі. Кажу, дзеткі, ну, здаровенькі, на што ж яго браць? А не, яны пыталіся, яны не гаварілі, пашылі, укол далі і забралі. Гэта шкода, і дзеткі. Каб оно ж хвора было. Дело другое, як от у Рагулы ж хвора было, здохла. А гэта здаровенька, усе, яны мне нічого не казалі, яны мне дадуць, ці мне дзеткі не дадуць, я не ведаю. Бо я плакала па ту прасётку. моего купила, уже забрали. Так вот я.
Шмат забрали в Лёсты?
У одной женщины сказали, 5 взяли. И больших, и малых говорили. А у других тоже 2 забрали. Это том конце. Ну, было 200, большие сказали, забрали. Хворе трохо было, значит, но так ты я сразу забрали хворе. А тогда уже в субботу приехали, я не знаю, уже забрали их здоровые. Побежь, докторич, проверили, что здоровые хайбы остались. Глядела баба старая, муку купляла, перший сорт давала, уже хотела сейчас было. Уже мне веселее, вот я понесу мисочку, да, пожираюсь, обогладу.
Не одну сотню километров по мясовых ваколицах отколясил на автолавце спадар Владимир. Кажа, что многие вязковцы теперь попросту у отчаи.
Конечно, такие гроши, что пенсию отдадут и все. Жалко и денег. За поросята 1,5 миллиона заплатить, на базаре купить. А тогда же эту картошку попробуй обрабить дорого, трактористы берут. Теперь же коней нема, все механизировано. Забирают там и палят. А от чего, что никто не знает, что это точно.
Ну, али люди стараются зараз заколоть, как хоть это пошлина не забрали.
Ну, черт я знаю. Як не дайте есть, на что лепенько, ну, правда, ну, як это, что ж, я съем той кусок мяса, да отравлюсь, да, черт я знаю, какие последствия, правда? Ну, каждый по-своему рассуждает. Песевича там закололи пару штук.
Чапунь покуль что одиная вёска, отгороженная от внешнего света, але эпидемиологичными заходами охопленные и ближайшие населенные пункты. Свинья у мэтах профилактики позабирали у жахаров соседних Казевичев, Галуновичев, Шильвов. А у Песевичах вялизная свинья валяется просто при дорозе, на полову у сажалцы, як свой особливый символ безвыходности.
Игорь Корней. Фото и видеорепортаж звездки Чапунь на сайте Свободы. А головный ветеринар Ивьевского района Чеслав Хотянович упэўнены, что ніякай паники на конт африканской чумы свиней у людей нема, и вся створанная шумиха выгодная только журналистам.
Есть план мероприятий по ликвидации, есть программа, есть ветеринарно-санитарные правила. Все вы их знаете, правила. Ну, так что я вам могу больше сказать? Скажите. Если есть что-то, что вы можете его перековыркивать, это люди знают. И в районной газете оповещено. Значит, причем тут люди волнуются. Люди прекрасно делают свою работу. И они, чтобы не допустить дальнейшее, может быть, где-то что там заколол своего комбатчика пораньше, чтобы не заразился, проверяют их. Это у нас перед тем, как чтобы заколоть кабанчика, человек обращает в ветеринарную службу. Значит, дальше убивает этого кабанчика. Когда убьют этого кабанчика, значит, определенное для исследования вызывает врача, он берет определенные органы. Мы отправляем в Минск для исследования. Там в течение суток, а может и меньше, и люди получают ответ. И все нормально, никаких вопросов, никакой шумихи и так далее. А просто вы создаете вот эту шумиху.
Так сказал у Свободе головный ветеринар Ивьевского района Чеслав Хотянович.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
Опыт вязняв и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим розница вязниця у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
Тема сённяшняга выпуску – уцёкі з вязніца. У перадачы ўдзельнічаюць былыя супрацоўнікі МОЗ і былыя вязні. Вы на хвалях свабоды. Каля 100 выпускаў моўных парадаў для тых, хто хоча ўдасканаліць сваю беларускую, падрыхтаваў наш калега, выдатны мовазнаўца Юрась Бушлякоў, які ў чэрвені пакінуў нас назаўсёды. Ягоныя парады вярнуліся на сайт, а таксама ў эфір свабоды, дзе гучаць у будні дні ад панядзелка да пятніцы.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Сёння мы працягваем разбіраць выпадкі прыпадабнення шыпячага гуку да свісцячага. Пісьмовае спалучэнне ЧЦ, у якім літара Ц абазначае цвёрды гук, вымаўляецца па-беларуску як падоўжаны, зацвярдзелы Ц. Бавіліся на рэцы, ездзілі там на лодацы, хадзілі па кладацы. На месцы пісьмовых спалучэнняў ЖЦ і ШЦ, дзе за літарою Ц таксама стаіць цвёрды гук, вымаўляем зычныя СЦ. Спаткаліся на дарозцы, расчынілі муку ў дзесцы, узялі па плясцы. Трэба, праўда, дадаць, што ў гэтым выпадку акадэмічнае савецкае мовазнаўства санкцыянавала адступленне ад асіміляцыі шыпячага. У сваіх публікацыях Александр Падлужны і яго наступнікі рэкамендавалі захоўваць гук «ш» у поўным стылі вымаўлення, то бок пры выкарыстанні мовы ў афіцыйных абставінах. Напісалі на дошцы, пакінулі ў лыжцы. У сучасным літаратурным маўленні закон прыпадабнення рэгулярна не рэалізуецца ў спалучэннях «ЧЦ», «ШЦ» і «ЖЦ», дзе літара «Ц» перадае «мяккі ТЕ». Вы нам прабачце. Нарэшце прыйшлі. Хлеба, калі ласка, нарэшце. Тут маем дачыненне з трывалою традыцыяй палітарнага вымаўлення. Пры гэтым паралельна ў моўнай прасторы назіраецца і тэндэнцыя на збольшага паслядоўную рэалізацыю закону прыпадабнення ў памянёных спалучэннях. Гэты падыход абапіраецца на факты народна-дыялектавага маўлення і, дарэчы, не супярэчыць нормам, устаноўленым акадэмічнымі мовазнаўцамі для размоўнага стылю вымаўлення. У такой сітуацыі формы з падоўжаным «те» і прыпадобненым «се» трэба разглядаць як сістэмна апраўданыя вымаўленчыя варыянты, прыдатныя для культывавання ў літаратурным маўленні. Напрыклад, забяспечце ўсім патрэбным. Зазнаце, што трэба прачытаць. Нарэшце зрабіў. Мяса ўзвасце, шынкі адрэсце.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Гатовая да друку кніга «Жывая мова», куды ўвайшлі тэксты радыёперадачы. У кнігу можна замовіць ужо цяпер. Дасылайце заяўкі на адрас свабода@rfrl.org. У заяўцы падайце свой паштовы адрас.
Червень з Быковым.
Што са спадчыны Васіля Быкова для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь червень хвалі свабоды.
Сёння журналістка Алена Шалаева расказвае пра сваё адкрыццё Васіля Быкова.
Васіль Быкаў адкрыўся мне аповесцю «Знак бяды», якую чыталі ў школе. Раптам гэта была такая балючая праўда, ад якой немагчыма было схавацца. Ды і хавацца не хацелася, а наадварот. Патрэбна было яшчэ болей і болей, як чыстага паветра. І так да слёз было шкада гэтых старых, і так прыкра ад нейкага незразумелага бяссілля і ад таго, што такі свет. І хацелася чытаць яшчэ і яшчэ, спадзяючыся, што нарэшце трапіцца гісторыя, дзе, як кажуць, нашыя перамогуць. Але справа ў тым, што часам было зусім незразумела, хто з герояў свой, а хто чужы. Бо на паверхню з самай глыбіні душы выходзіла сутнасць чалавека, пра якую ніколі б не здагадаўся, не піхае ён машыну ў брудзе, едучы на ўласны расстрэл. Я думаю, што ўся моц твораў Васіля Быкова якраз у гэтай шматграннасці. Паказаць чалавека знутры і ўсё тое, што ўплывае на яго звонку. У яго творах мы знаходзім тое, у чым чалавеку сорамна прызнацца нават самому сабе. Адсюль, мне здаецца, і выбар сушэнні, і гэтае спрадвечнае беларускае «мабыць, так і трэба», якое супакоівала Шостака. Рэчы, якія прымушаюць зусім па-іншаму глядзець на гісторыю, на свет і на чалавека. На філфаку выкладчыца беларускай літаратуры прыносіла нам апошнія апавяданні Быкова, якія былі надрукаваны толькі ў часопісе. І мы чыталі так, перадаючы адзін аднаму. І гэта былі «Пакахай мяне, салдацік» і «Ваўчынная яма», і зноў як моцны глыток свежага паветра. Васіля Быкова я бачыла толькі аднойчы на пахавальнай цырымоніі. І ў той час думалася, што ў яго быў нейкі асобны жыццёвы шлях. Столькі ўсяго прыйшлося перажыць, але творы з'яўляліся, і ніхто не мог гэтаму перашкодзіць. А па колькасці людзей, што прыйшлі з ім развітавацца, можна меркаваць, што ўвесь гэты плён проста неабходны беларусам, і ён ніколі не пройдзе дарма. Для мяне асабіста Васіль Быкаў – гэта чалавек мудрасць, які, здаецца, бачыў людзей наскрозь і бачыў гісторыю нібы з вышыні і меў здольнасць разумець у самыя складаныя часы, што адбываецца з чалавекам. Ён меў здольнасць лёсам сваіх герояў паказаць і прадказаць, прасігналіць, як маленькай чырвонай кветачкай. Але галоўнае і самае цяжкае, каб мы гэта змаглі зразумець. Большасць твору Васіля Владзіміровича пра вайну. І хаця моцныя псіхалагічныя характары па-ранейшаму могуць захапіць сучасніка, апантанага інтэрнетам, кароткімі тэкстамі ды яркімі фотаздымкамі, але ўсё ж вайна – гэта ўжо гісторыя. Я думала так, пакуль не як сябр, які ўвесь час з электроннай чыталкай не запытаўся ў мяне, як мне Быкаўскае балота. І вось тут я зразумела, што нічога нікуды не знікае, што ўсё працягваецца, што Быкаў жыве.
Журналістка Алена Шалаева. Завтра про Василя Быкова будзе гаварыць супрацоўніца Дзяржаўнага музею гісторыі беларускай літаратуры Вольга Гулева. Вы на хвалях радыё «Свабода». Сёння ў Магілёве пачаўся міжнародны фестываль духоўнай музыкі «Магутны Божа». Сёлета яму 20 гадоў. У праграме бяруць удзел музыкі з 15 краінаў свету. Удзельнікі конкурснай праграмы традыцыйна выступаюць у Магілёўскім катэдральным касцёле. Пра гісторыю фестывалю, пра тое, як ён змяніўся за 20 гадоў, распавядае Андрэй Белагубаў.
Упершыню фестываль адбыўся ў чэрвені 1993 году. Ініцыятарам яго правядзення выступіла рыма-каталіцкая парафія ў небаўзяцця найсвяцейшай панны Марыі і тагачасны магілёўскі ксёнз Уладзіслаў Блін. Вытокі фестывалю згадвае магілёўская журналістка Алена Барысава.
Гэта была першая хваля, калі мы даведалі, што такое духоўная музыка, якой можна аб'яднаць усе канфесіі, узросты і нацыянальнасці. Гэта так сказана было ў канцэпцыі фестывалю, так гэта і здарылася. І гэта быў павей свабоды.
Сёння ў Магілёве пакуль мала, што нагадвае пра пачатак фестывалю. Нешматлікія абвесткі на інфармацыйных тумбах і некалькі расцяжак. На пляцоўцы гутару з мінакамі.
Он стаў не такой значительны, не такой масштабны, как был раньше, хуже арганізован. Сейчас вот я, честно говоря, даже не знаю, кто будет, что будет. Самое большое впечатление, когда поют гимн «Магутный Божий», это настолько будоражит душу, иногда даже думается, может быть, вот это был бы гимн Беларуси.
Это фестиваль ператварыўся ў бюракратычнае свята. Ён не адпавядае назве.
Сёлета рэклама фестывалю на расійскай мове. Назва фэсту на беларускай.
Мяне гэта ўвогуле ўсё бянтэжыць, што ў нас не беларуская мова, зайчыну, так скажам, то сорамна. Любоў не прывіваецца да мовы, да культуры, да сваёй, не ганарацца сваім.
Рэпартаж з Магілёву. Сёлета не будзе ўрачыстых адкрыцця і закрыцця фестывалю. На іх традыцыйна выконваўся гімн «Магутны Божа». Ці прагучыць ён сёння на першым канцэрце фестывалю невядома. Раней удзельнікі фестывалю меліся ведаць «Магутны Божа» на мове арыгіналу. Назва фестывалю паходзіць аднайменнага музычнага твору на верш Наталі Арсеньевай, кампазітара Міколы Равенскага. Я прапаную паслухаць «Магутны Божа» ў выкананні Данчыка.